Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հանրապետականը մինչև տարեվերջ կհայտարարի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին առաջադրելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է, որ հակ առաջիկա նախագահական ընտրություններում պաշտպանի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուին։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող նոր ժամանակավոր խորհրդարանական հանձնաժողովի կազմավորմանը հանրապետականը դեմ կքվյարկի, հայտարարել է Գալուստ Սահակյանը։ Լինելու են արդյոք իրավական հետևանքներ առողջապահության ոլորտում չարաշահումների վերաբերյալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի սուր քննադատությունից հետո։ Որքանով է հավանական Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսումը, Jane's Intelligence հանդեսը նոր վերլուծություն է հրապարակել։ Երկրպագուները պատրաստվում են Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Առաջին Նյուզ Ադրբեջանական լրատվական կայքի փոխանցումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսի միջնորդությամբ Փարիզում կանալու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդ Յարովի հերթական հանդիպումը։ Այն ծրագրված է նոյեմբերին եւ ներկայումս աշխատանք է տարվում դրա օրակարգի համաձայնեցման նպատակով։ Լուրը մեկնաբանելու ազատություն ռադիոկանի խնդրանքինի պատասխան արտգործնախարարության Մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասել է, որ նախարարությունը պատշաճ կետներում հայտնում է նախարարի բոլոր հանդիպումների եւ այցերի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը երեք Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում քննարկել են հարավային Կովկասի իրավիճակին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովը 2012 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը շնորել է Եվրոպական միությանը։ Նոբելյան հանձնաժողովի նախագահ Թյոր Բորն Յագլանդը ասել է, որ Եվրոպական միությունը մրցանակի արժանացել 6 տասնամյակների ընթացքում Եվրոպայում խաղաղության եւ հաշտության, դեմոկրատիայի եւ մարդու իրավունքների արժեքների հաստատմանը նպաստելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամներին այսօր ժամը 9-ին Հրազդան մարզադաշտում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա խաղին ընթարաճ։ Նախագահը հորդորել է ֆուտբոլիստներին համատեղել ջանքերը եւ մտածել թիմային հաղթանակի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննադատել է նավթային հսկա Բրիտիշ Պետրոլիումին դրա ղեկավարած կոնսորցիումին մեղադրելով Կասպից ծովում նավթի արդյունահանման ծավալների անկման համար։ Բաքվում տեղակայված զորամասում զոհվել է Ադրբեջանի ներքին զորքերի զինվոր Ազեր Հասանովը։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը զինծառայողը մահացել է զենքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով, փաստի կապակցությամբ քննություն է իրականացվում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, թե Մոսկվայից Դամասկոս ուղևորվող և նախորդին Անկարայում հարկադրված վայրեջ կատարած օտանավը Սիրիայի պաշտպանության նախարարության համար ռազմական նշանակության բեռեր փոխադրում։ Լորենս Փոփը նշանակվել է Լիբիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան, նա փոխարինում է Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա սեպտեմբերի 11-ին կատարված հարձակման արդյունքում զոհված Քրիստոֆեր Ստիվենսին։ Ամերիկյան Քենթակի նահանգում անցած գիշեր բանավիճել են Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի տեկնացուները, գործող փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը եւ հանրապետականների փոխնախագահի տեկնացու Փոլ Ռայանը։ Երուսաղեմում 93 տարեկանում վաղճանվել է հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նա 1990 թվականին է ընտրվել պատրիարք, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի վաղճանից հետո Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը 1994-95 թվականներին մինչև ամենայն հայոց Գարեգին առաջին կաթողիկոսի ընտրությունը կատարել է կաթողիկոսության տեղապահի պարտավորությունները։ Դուք լսեցի կորվալ ուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Երեկերեկոյան Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը նիստ է անցկացրել, նիստում քննարկվել են առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ իրենց գործողությունները։ Սպասվում է, որ Հանրապետականը մինչև տարեվերջ համաժողով կանցկացնի, որտեղ էլ կառաջադրեն նախագահի իրենց թեկնածուին Սերժ Սարգսյանին։ Վարդան Օսկանյանի հարցը երեք հանրապետականները չեն քննարկել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցիոնը դեկտեմբերին արտահերթ համաժողով կամ համագումար կանցկացնի, որի ժամանակ պաշտոնապես կհայտարարվի նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի առաջադրման մասին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, երեք կուսակցության գործադիր մարմնում հենց այս հարցն է քննարկվել, մինչդեռ Վարդան Օսկանյանի գործին կամ ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը ստանալու խնդրին որևէ անդրադարձ չի կատարվել։
Շատ է գրվում, թե իբր հանրապետականը ժամկետներ է դրել, որպեսի Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության նրա ղեկավարը կողմնորոշվեն։ Նման հրապարակումները իրականությունից հեռու են և որևէ կապ չունեն իրականության հետ, դրական հետ հոսակցություններին։ Իսկ այն, որ նախագահ Սարգսյանը և Գարեգ Սարգսյանը կարող են հանդիպել, դրանում էլ չպետք է զարմանալ, որովհետև Գարեգ Սարգսյանը համարվում է ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ, ի վերջո նրա կուսակցությունն անդիմադիր չի, այլ ընտրանքային է, և չպետք է զարմանալ, որ կարող լինել նաև հանդիպումներ։ Կոնկրետ նախագահական ընտրությունների թեմայով որևէ հանդիպում չի եղել։
Թեև հանրապետական պատգամավորները եւ իրավապահ մարմինները պնդում են, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը որևէ քաղաքական դրդապատճառ չունի, սակայն միջազգային արձագանքը այս գործի հետ կապված բավական սուր է։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը խոսեց ընտրովի արդարադատության մասին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերն էլ նշեց, թե համար պնդումներ կան, որ քրեական այդ գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Հետևաբար ազգային ժողովի փոխնախագահին հարցրեցինք, թե արդյոք իշխանությունների համար մտահոգիչ չեն այս հայտարարությունները և արդյոք դրանք վնաս չեն հասցնում Հայաստանի հեղինակությանը։
Բայց ինչ է եղել, որ Հայաստանի հեղինակության վրա անդառնա։
Մենք քաղաքական դրդապատճառներ։
Դե մենք էլ ասում ենք, որ աբսուրդ է խոսել քաղաքական դրդապատճառների մասին։ Հայաբլական կուսակցության բազմաթիվ գործիչներ այսօր կալանքի տակ են և ձերբակալված են տարբեր կոռուպցիոն գործերով։
Նկատի ունեք օրինակ Վազգեն Խաչիկյան։
Ոչ միայն, դուք ուշադիր ուսումնասիրեք, բազմաթիվ հանրապետականներ կան նույն Խաչիկյան գործով կան այլ հանրապետականների ելի այլ գործեր կան քրեական որտեղ կան ձերբակալվածներ հանրապետականներ եւ կան գործեր որտեղ մեղադրյալ են հանրապետականները եւ որևէ մեկը չի ասում որ դա հանրապետական կուսակցության դեմ է
PR ակցիա չի
եթե չէ դա հաստատ PR ակցիա չի
Խաչիկյանին ձերբակալել
այո
2 տարի առաջ նա ազատվեց աշխատանքից եւ հայտարարվեց թե ինչի համար է նա ազատվում ինչու 2 տարի շարունակ նրան չեն ձերբակալում որովհետեւ մեղադրանք չեն ներկայացնում եւ ընտրությունները
Ռուսաննա, դուք ինձ ձերի հարց եք կարես, որը իրավական դիտում է։ Իսկ այն, որ մարդիկ խոսում են PR ակցիաների մասին, դա անլուրջ է, ի՞նչ է կարծում, ասինքն ցանկացած պարզ է, չէ՞, որ ցանկացած գործընթաց կարող են այս ընթացքում կապել նախագահական ընտրությունների հետ։ Ասինքն ինչ են առաջարկում այդ մարդիկ, մենք նստենք, մի տարի գործ չանենք, թե ինչա մի տարի հետո նախագահական ընտրությունները լինելու, որպեսի Պողոսը, Պետրոսը, Մարտիրոսը չասեն, որ նախագահական ընտրությունների հետ է կապված որևէ լավ բան չանենք, ասինքն եթե մենք այսօր հնարավորություն ենք աշխատավարձ բարձրացնենք, չանենք, եթե կոռուպցիա դեմ պետք է պայքարենք, չանենք, եթե պետք է ժողովրդավարության զարգացման համար խնդիրներ իրականացնենք, չանենք։
Արդյոք վարչապետը նոր իմացավ, որ առողջապահության ոլորտում նման խայտարակ իրավիճակ է, երկրում ակտատներ գոյություն ունեն։
Իսկ ինչ է կարծում, իշխանությունը գիտեր եւ ինքը լռում էր։
Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունից հետո, երբ նա կոչ արեց բռնել մեծերի գլխից, ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Նա մեղադրվում է միանգամից մի քանի հոդվածներով, այդ թվում կազմակերպված խմբի կողմից խոշոր չափերով հյուրացում կատարելու համար։ Նրա հետ միասին կալանավորվել են նաև սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարային ծառայության նախկին պետ Հովհանես Գրիգորյանը և կենսաթոշակների ապահովման վարչության պետ Աշոտ Աբրահամյանը։ Նրանք եվս մեղադրվում են կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հյուրացնելու կամ վատնելու համար։ Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում հյուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գույք հյուրացնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել են նաև քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունը չարաշահելու համար։ Ոստիկանությունից այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին նաև, որ Երևանից հետախուզում է հայտարարվել սոցիալական ապահովության ծառայության նոր նորքի բաժնի նախկին պետ Արամ Մարտիրոսյանի նկատմամբ։ Նա ևս մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի հյուրացում կատարելու մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախագահական ընտրություններին 4 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, եւ եթե հանրապետականը Թեկնածուի հարցում հստակեցրել է իր որոշումը, ապա նույնը չի կարելի ասել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մասին։ Հայազգային կոնգրեսում դեռ չեն հստակեցնում, ով է առաջադրվելու նախագահական ընտրությունների ընթացքում, սակայն հակամիան նշանակ չի սատարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է ՀԱԿ խորհրդանական խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերը բազմաթիվ այլ հարցեր են ուղել Նիկոլ Փաշինյանին, թե Օսկանյանի գործի, թե այսպես ասենք ատկատների դեմ կառավարության պայքարի վերաբերյալ ուշագրավ հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Նարինե Ղալեչյանը։
Պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկի այն հարցին, թե որքանով է հնարավոր համարում, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում ՀԱԿ-ը չի առաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, արդյոք նման պարագայում քիչ թե շատ հնարավոր կլինի պահպանել ՀԱԿ-ին սատարողների կոնսոլիդացիան եւ ՀԱԿ-ն ընդհանրապես, ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց.
Հնարավոր չեմ համարում, այսինքն Հայազգային կոնգրեսը չի կարող չառաջադրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այլ հարց է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կորոշի մասնակցել նախագահական ընտրություններին, թե կորոշի չմասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Բայց որ Հայազգային կոնգրեսը չառաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, նման հավանականություն ես չեմ տեսնում։
Օկտատերերից մեկը հարցրել էր, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չառաջադրի իր թեկնածությունը ՀԱԿ-ը, կսատարի ԲՀԿ-ական թեկնածուին։ Փաշինյանն ասաց, որ դա բացառված է։ Այն հարցին, թե Օսկանյանին ինչու է համարում մարտի 1-ի մեղավորներից մեկը, ինչու ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ Փաշինյանը չսատարեց նախկին արտգործնախարարին, մեր հյուրն ասաց, որ Օսկանյանի հետ տեղի ունեցածը մեկ թիմի քաղաքական շոու է։
Աղվան Հովսեփյանը, Վարդան Օսկանյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, այս ցանկասպառիչ չէ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիների գնդակահարած խմբավորման անդամներ են, ով ուզում են, որ մեր արյունը անպատիժ հեղվի Երևանի փողոցներում, ես թույլ չեմ տա դա, ինչքանով կկարողանամ։ Այսօր կարողանամ այդ հարցը այդպես դնել Վարդան Օսկանյանի հարցի քննարկման համատեքստում, կանեմ դա, վաղը ուրիշ առիթ կլինի, էլի կանեմ, ես ասում եմ, որ թույլ չեմ տա դիտակցությունը մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկել եւ կիսել այդ խմբավորումը այնպես, որ համ իշխանության դերում լինեն այդ խմբավորման ներկայացուցիչները, համ ընդդիմության։
Կային կարծիքներ եւ հարցեր այն մասին, թե արդյոք ՀԱԿ-ում ներքին անհամաձայնություններ կան։ Հարգելի Փաշինյան, ազգային ժողովում ձեր 7 հոգանոց թիմում 40 անհամաձայնություններ կան։ Դատելով ձեր քվեարկություններից ու ելույթներից եմ եկել այս եզրահանգմանը, մեկը մյուսին չեք վստահում, թերագնահատում եք, թե պարզապես ներքին անհամաձայնությունները շատ են, որ չեք կարողանում մեկ համաձայնության գալ։ Օկտատերերից մեկի այս հարցին Փաշինյանը պատասխանեց այսպես.
Հանրության համար գաղտնիք չէ, որ Հայազգային կոնգրեսում կոնսենսուս առայժմ չկա։ Ես չէի հարգի եւ չէի լինի Հայազգային կոնգրեսում, եւ Հայազգային կոնգրեսը չէր լինի Հայազգային կոնգրես, եթե այնտեղ լիներ մեկ տեսակետի իշխան։
Մեր երկրում ինչ որ բան կարող է դեպի լավը փոխվել։ Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկն այսպիսի հարց էր ուղել պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։
Այսօրվա իշխանությունը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Տարվա մեջ 10 ամիս այդ իշխանությունը վայելում է կոռուպցիայի, ատկատների, չարաշահումների բերած բարիքները, իսկ 2 ամիս պայքարում է դրանց դեմ։ Պայքարում է, որպեսզի մեր բոլորիս ուշադրությունը շեղի այդ տեսնի, որ տեսեք, իշխանությունը պայքարում է դրա դեմ։ Այսօր նախընտրական փուլ են չանում Սերժ Սարգսյանը եւ իր իշխանությունը։ Ուզում այնի իմիտացիա ստեղծի խորհրդակցություններով անարդյուն, որ ինքը պայքարում է երևույթների դեմ, սա ուղղակի ծիծաղել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում մի քանի օր առաջ Հայազգային կոնգրեսը շրջանառության մեջ է դրել մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու որոշման նախագիծը։ Հիշեցնեմ, նման մի հանձնաժողով նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործել է Սամվել Նիկոյանի գլխավորությամբ։ Այս մեկը ըստ ՀԱԿ-ի նաև պետք է լիազորված լինի քննել ոչ միայն մարտի 1-ի սպանությունների պատասխանատուների հարցը, այլ նաև այդ դեպքերին պաշտոնատար անձանց եւ պետական կառույցների ունեցած առնչությունը, ինչպես են վերաբերվում խորհրդարանական ուժերը նման նախաձեռնությանը, պատմում է Իրինա Հովանեսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը դեմ կքվյարկի Մարտի 1-ին սպանությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական նոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի նախագծին, եթե որոշման այդ նախագիծը մտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Մեսեջ զրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, կոնգրեսի այդ նախաձեռնությունը որակելով քաղաքական սպեկուլյացիա։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, հիշեցնենք, նախատեսում է 2008-ի մարտի 1-ի 10 սպանությունների հարյուրավոր վիրավորներին հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերից բացի առաջարկվող ժամանակավոր հանձնաժողովի ուսումնասիրության առարկան դարձնել նաև այդ դեպքերին պաշտոնատար անձանց ու պետական կառույցների ունեցած առնչությունը։ Հանձնաժողովի առջև խնդիր է դրվում ուսումնասիրել այդ դեպքերով ոստիկանության, հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների օրինականությունը եւս, մինչդեռ հանրապետականի փոխնախագահ համոզված է, որ նման հանձնաժողովի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ տարիներ առաջ խորհրդարանում մարտի 1-ի հանձնաժողով գործել է եւ իր եզրակացությունն էլ ներկայացրել է։
Սովորական քաղաքական սպեկուլյացիա է, որովհետեւ մենք որևիցե նոր կասկածներ չունենք, որ հանձնաժողովը ստեղծենք, առավել եւս պիտի մարդկանց հասկանալ, որ այդ հանձնաժողովը հետաքննող մարմին չէ։
Հայտարարելով, որ քրեական գործի նախաքննությունը հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ շարունակվում է, Գալուստ Սահակյանը ընդդիմությանը խորհուրդ է տալիս նոր հանձնաժողով ստեղծելու փոխարեն 2008-ի հետընտրական հանրահավաքների մասնակից իրենց համակիրներին ուղարկել նախաքննական մարմին վկայություններ տալու։
Իրենց տեսել են ամեն ինչ, մնում է հայտարարություններ անել կամ իրավապահ լիազոր մարմնին բացատրություններ տալ, թե ինչ են տեսել մնացած բոլոր քայլերը։ Ժամավաճառություն ենք մենք համարում։
Իսկ դրա նպատակը ո՞րն է։
Որպեսզի կարողանան տեղավորվել քաղաքական դաշտում, արեստատին գործնեության հետևանքով մնացին դատարտաշտակի առջև, այսօր ուզում են ակտիվանան որոշակի, որը ողջունում է, միշտ քաղաքական ուժերը ակտիվանան անկան լավ է, բայց ոչ քաղաքական շահարկումների հաշվին։
Հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտությունը ընդդիմադիր կոնգրեսը հիմնավորել էր նրանով, որ նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է սպանությունների և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը ոչ թե բացահայտելու, այլ թաքցնելու համար։ Մինչդեռ հանրապետականի փոխնախագահը ավելի շատ վստահում է գործով զբաղվող քնչական մարմիններին, քան ընդդիմությանը։ Ուրեմն, լիազոր մարմին չվստահեմ կոնգրեսին, վստահեմ, դա աբսուրդ է, հայտարարեց Գալուստ Սահակյանը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական մյուս ուժերին, հանրապետականից հետո երկրորդ մեծ խմբ ակցությունը, Գագիկ Զարուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը, դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչ դիրքորոշում որդեգրի մարտի 1-ի նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցում։ Խմբակցության քարտուղարն Այրա Զոհրաբյանը, ով նաև նախկինում Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովի ներանդամակցում, մեզ փոխանցեց, որ հարցը խմբակցությունում չեն քննարկել, ձեռնը պահմանալով անձնական որևէ կարծիք արտահայտել։ Դաշնակցություն խմբակցությունն էլ իր կարծիքը կհրապարակի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ, ինչպես մեզ փոխանցեց խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Ժառանգությունը դեռ չի քննարկել հարցը։ Կոնգրեսը հայտարարում է, որ սա յուրահատուկ թեստ է, որով կպարզվի, թե ովքեր են իրականում ցանկանում մարտի 1-ի բացահայտումը։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեսեջ զրույցում հայտարարեց, որ իրենք զարմացած չեն իշխող կուսակցության բացասական արձագանքից։
Եթե նման նախաձեռնությանը նրանք անմիջապես պատասխանում են ոչ, նշանակում է, որ եւ այդ սպանությունների համար, եւ այդ սպանությունների կոչման համար նրանք կրում են առաջնային պատասխանատվություն, քաղաքական պատասխանատվություն։ Իրենք լուծում են իշխանության պահպանման հարց, իրենք բացարձակապես մտահոգված չեն Հայաստանի միջազգային վարկով, Հայաստանի ժողովրդավարությամբ, նրանք չեն էլ մտածում, թե տարիներ հետո եվրոպական դատարանները ինչ վճռներ են կայացնելու այս գործերի վերաբերյալ։
Հավելենք, որ որոշման նախագիծը հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի գլխավորած պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գնահատականին պետք է արժանանա 20 օրվա ընթացքում։ Դրական եզրակացության դեպքում միայն փաստաթուղթը կմտնի խորհրդարանի օրակարգ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստան
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը վերջերս արժանացավ վարչապետի քննադատությանը, թե այն ընդունելի չէ իրենց համար և իրենք համաձայնություն չեն տվել ռուսաստանյան գործընկերներին, ոչ ծառայությունը նման գործունեություն ծավալի Հայաստանում։ Հայաստանից հնչող մտահոգություններին Ռուսաստանը պատասխանում է, թե արտագաղթի պատճառները պետք չէ իրենց վրա բարդել։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչ միայն չի պատրաստվում դադարեցնել 2006 թվականից գործող ծրագիրը, այլ նաև առավել գրավիչ է դարձնում դյուրացնելով մեծ ընտանիքների տեղափոխությունն ու վերաբնակեցումը Ռուսաստանի տարածքում։ Այսօր ծրագիրը քննարկվել է նաև հայ-ռուսական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հակասություններ են առաջացել Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների միջև կապված Մոսկվայի կողմից մեր երկրում իրականացվող սկանդալային հայրենակիցներ ծրագրի հետ։ Այդ մասին հայտնի դարձավ այսօր Երևանում տեղի ունեցած հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստից հետո։ Հանձնաժողովի նիստից հետո, որն ի դեպ համանախագահում էին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը, մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց, որ հայրենակիցներ ծրագրի հարցը այսօր քննարկվել է հանձնաժողովի աշխատանքի ժամանակ, բայց կողմերը մնացել են իրենց դիրքորոշումներում։ Ինչևէ, այսօր Կովալենկոն մանրամասներ չփոխանցեց հանձնաժողովի նիստից։ Փոխարենը փակագծերը բացեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, ով այսօր նույնպես մասնակցում էր հանձնաժողովի աշխատանքներին և ում խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջացած հակասությունները անգամ արձանագրվել են նիստի ավարտից հետո կազմված փաստաթղթում։
Կողմերը մնացել են իրենց դիրքորոշման մեջ, դա նշանակում է, որ ռուսական կողմը արձանագրություն գրել է, որ ռուսական կողմը շահագրգռված է ծրագրի իրականացման հարցում։ Հայկական կողմը ընդգծել է, որ հայկական կողմը կատեգորիկ դեմ է այդ ծրագրի իրականացման։
Մենք արդեն տեղեկացրել ենք, որ օրերս Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, թե ընդլայնում ու ջուրացնում է հայրենակիցներ ծրագրի իրականացումը և խնդիր է դրել տարեկան ապահովել 300 000 միգրանտների հոսք դեպի Ռուսաստան, առաջին հերթին մերձավոր արտերկրից մարդկանց Ռուսաստանում մշտապես բնակեցնելու հաշվին։ Հիշեցնենք նաև, որ մոտ 10 օր առաջ ելույթ ունենալով ազգային ժողովում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող այդ ծրագիրը Հայաստանի համար ընդունելի չէ։
Եվ մենք համաձայնություն չենք տվել մեր Ռուսաստանի գործընկերներին, որ այդ ծառայությունը իր գործնեությունը ծավալի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հարց է առաջանում, եթե հայկական կողմը համաձայնություն չի տվել, որ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը նման գործնեություն ծավալի մեր երկրում, այնուամենայնիվ, ինչպես է ռուսական հայրենակիցներ ծրագիրը տարիներ շարունակ գործում Հայաստանում և ամենակարևորը, շարունակելու է արդյոք այն գործել այստեղ։ Այս հարցերի պատասխանը մենք այսօր փորձեցինք ստանալ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանից, ով նույնպես այսօր ներկա էր հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։
Հայկական կողմը արձանագրել է, որ կտրականապես դրան դեմ է,
բայց ծրագիրը շարունակվելու է իրականացվում
Հայաստանի տարածքում գործողությունների որոշումը Հայաստանը,
և
այնպես որ քանի որ արտահայտված է շատ հստակ Հայաստանի դիրքորոշումը, որ դեմ եք, ապա բնականին չի կարող այն ծրագիրը, որը որ արկա էր ռուսական կողմը, որը ներկայացներ, չի կարող իրականացվել։
Երբ է փակվելու այդ ծրագիրը Հայաստանում։
Ես ինչ որ պետք է ասել եմ, ավել ես ձեզ բան ասելու չեմ, հատկապես ես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վարդան Ասկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը իր վրա է սևեռում միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Արդեն իսկ բավական խիստ տոնայնությամբ մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում, նշելով, թե սա օրենսդրության ընտրովի կիրառություն է։ Երեկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերն իր մտահոգությունը հայտնել, հայտարարելով, թե Ասկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկել է և վիճահարույց քրեական դրանքները հատկապես անհանգստացնող են, հաշվի առնելով դրանց քաղաքական դրդապատճառների մասին համարպնդումները։ Ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ նման հայտարարությունները, Նաիրա Բուլղադարյանը հետաքրքրվել է ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակներից։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերի արտահայտած անհանգստությունը Վարդան Ոսկանյանի գործի վերաբերյալ ընդհանրապես անհանգստություն է և դեռևս չի նշանակում, որ այն գնահատականներ է պարունակում իր մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այդ մասին ասաց վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը։ Ֆիշերն իր հայտարարության մեջ նշում է, որ Ոսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելը հատկապես անհանգստացնող է, հաշվի վերարնելով այն համարպնդումները, որ նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։
Սա դեռ գնահատական չէ, որ իրավիճակը կարող է լինել երկու իրավիճակ, երբ նման պնդումներ չկային կամ նման պնդումներ կան։ Եթե նման պնդումներ եթե չլինեին որևէ մի կողմից, ապա դեպս այդքան անհանգստացնող չլիներ համազեկուցողների համար։ Եվ անգամ մի կողմից են ընդամենացած, ենթադրենք պնդումները, այնուամենայնիվ դա անհանգստացնող է և բնականաբար նրանք ընդգծեն, որ խնդիրը կտրվելու է իրենց ենք։
Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակությունում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Նայարա Զոհրաբյանը ճշտեց, որ այն հետագայում կարող է ավելի կոշտ լինել։
Եթե գործընթացները խորանան եւ քաղաքական մոտիվացիան այդ գործընթացներում շահարկվի, նույն միջազգային կառույցների, նույն ԵԽԽՎ-ի գնահատականը եւ քայլերը այլևս լինելու են շատ ավելի կոշտ։ Այո, ես համաձայնեմ Դավիթ Հարությունյանի հետ, այս պահին սա մտահոգություն է, ավելին լինել չէր կարող։ Հաջորդ քայլը, եթե գործընթացները խորանան, լինելու է ավելի կոշտ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր գործընկերը հանրապետական կուսակցությունից դա հասկանում է եւ դա ընդունում է։ Ի տարբերություն մեր այլ գործընկերների, որոնք փորձում են դա սիրակել, ասենք ԱՄՆ դեսպանին, հաթաթա տալ, ասենք Հայաստանի հարցով համազեկուցողին եւ այլն։
Զորաբյանը կարծում է, որ Վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերի հայտարարությունը ահազանգ պետք է լինի նրանց համար, ովքեր նման միջնորդություններ են արել սթափվելու, հասկանալու, որ ժամանակն է հետքայլ կատարելու։ Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակությունում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ խորհրդարանական վեհաժողովում ինքը բարձրացրել է ինչպես ազատազրկման դատապարտված հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների, այնպես էլ Օսկանյանի հարցը։ Ֆիշերի հայտարարության վերաբերյալ Զուրաբյանը նշում է, որ խոսքը գնում է ակնհայտ քաղաքական հետապնդման մասին։
Դավիթ Հարությունյանը ինչքան ուզում է կարող է իրականությունից փախչելու փորձեր անել, բայց փաստը այն է, որ միջազգային հանրությունը ընդունում է սա որպես քաղաքական հետապնդման փորձ, եւ դա միայն Ֆիշերի հայտարարությունը չէր, դա նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունն էր, որտեղ ուղիղ ասվում է, որ այս գործողությունների հետևում թաքնված են քաղաքական մոտիվներ։
Զուրաբյանն ասում է, որ Վեհաժողովի հոկտեմբերյան նստաշրջանում Զուրաբյանի կարծիքով խորհրդարանական Վեհաժողովը Օսկանյանի օրինակով թեև բանաձև չի ընդունի, բայց ընդհանուր պատկերը երկրում վատանում է, ու ինչ որ մի սահման անցնելիս մենք գործ կունենանք միջազգային արձագանքի հետ, նշում է նա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը, ներումն ու հերոսացումը միջազգային հանրության կարծիքով սրեց առանց այն էլ լարված իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մինչ արևմտյան երկրների ղեկավարները, միջազգային կազմակերպություններն ու հակամարտության միջնորդները կոչ են անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, JS Intelligent հանդեսը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը իրավիճակի հանգուցալուցման 3 հնարավոր սցենար նախանշելով, որոնցից ամենահավանականը համարում է ստատուս-քվոյի պահպանումը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական շփման գծում միջադեպերի առավել հաճախակիացումն ու դրանց բազմազանությունն ի վերջո կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ անջատ-անջատ այս բախումները դուրս գան վերահսկողությունից, հանգեցնելով լայնածավալ հակամարտության, գրում են բրիտանական JS Intelligence հանդեսի փորձագետները, բավական մանրամասնորեն անդրադառնալով Երևանի և Բաքվի միջև այս պահին նկատվող ուժերի դասավորությանն ու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր պատերազմի վերսկսման հավանականությանը։ JS-ի մասնագետները լրջորեն քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրադարձությունների զարգացման 3 սցենար՝ ամենալավատեսական և միաժամանակ ամենաքիչ հավանական սցենարի դեպքում իրադարձությունների զարգացումն ի վերջո հանգեցնելու է խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Ադրբեջանում իշխանության գա ժողովրդավարական մի կառավարություն, որն ի վիճակի կլինի հանրությանը նախապատրաստել խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղիղ բանակցությունների կգնա։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ է, նշում են բրիտանացի մասնագետները, նկատելով Բաքվի դիրքորոշման մեղմացմանը զուգահեռ Սերժ Սարգսյանը 2013-ին վերընտրվելու դեպքում։ Պետք է արդեն սեփական հանրությանը պատրաստի զիջումների մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող բուֆերային գոտու հանձնմանը։ Սարգսյանը ցույց տվեց, որ չի խուսափում ոչ մեծ ժողովրդականություն վայելող արտաքին քաղաքական քայլերից, երբ մի քանի տարի առաջ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավող 2 արձանագրություն ստորագրեց, գրում է JS Intelligence հանդեսը, նկատելով, որ եկող տարվա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի վերընտրությունը մեջբերում եմ, խոչընդոտ չի հանդիսանա այս լավատեսական սցենարի իրագործման համար։ Այլ խնդիր է, որ ըստ բրիտանացի վերլուծաբանների Անկամիլ Համալիևի իշխանազրկման դեպքում այս սցենարը կյանքի կոչվելու շատ քիչ շանսեր ունի։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, եթե նույնիսկ ինչ-որ կերպ կարողանա հաղթել, ևս հաջույքով կսկսի օգտագործել ազգայնական խաղակարտը, նշում են վերլուծաբանները։ Երկրորդ սցենարն ըստ Jane Intelligence-ի մասնագետների առավել հավանականն է։ Այս դեպքում առկա ստատուս-քվոն պահպանվում է, քանի որ աշխարհ քաղաքական դերակատարներից և ոչ մեկը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը և ոչ էլ Եվրամիությունը շահագրգռված չեն պատերազմի վերսկսմամբ։ Բրիտանացի վերլուծաբանների պնմամբ գոյություն ունի նաև զուտ հոգեբանական մի գործոն, որ կարող է ստիպել Ադրբեջանին կարճաժամկետ հեռանկարում զերծ մնալ պատերազմի վերսկսումից։ 1992-94 թվականներին այսօրվա նման Հայաստանը շրջափակման մեջ էր, բացի այդ Հանրապետության հյուսիսում գտնվող արդյունաբերական բոլոր կենտրոնները 88-ի երկրաշարժից հետո ավերակների էին վերածվել։ Սրան գումարած հայկական բանակը թույլ էր ու վատ կազմակերպված, ինչը սակայն չխանգարեց հայերին հաղթել պատերազմում։ Բացի այդ, Ադրբեջանում հասկանում են, որ ի տարբերություն իրենց երկրի բնակիչների, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար առաջիկա պատերազմը գոյության կռիվ է լինելու, նշում են Ջեյնսի մասնագետները։ Ինչ վերաբերում է ամենահոր տեսական սցենարին, որի հավանականությունը բրիտանացիները գնահատում են որպես միջին, Ջեյնսում կարդում ենք. Լայնածավալ պատերազմը կարող է սկիզբ առնել տարբեր դրդապատճառներից ելնելով, եթե ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները համեմատաբար մեծ հարձակում կատարեն Լեռնային Ղարաբաղում, եթե ադրբեջանական կողմը հարվածի Ղարաբաղում նոր գործարկվող օդանավակայան թռչող հայկական քաղաքացիական օդանավին, կամ եթե Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Պատերազմի վերսկսման պատճառներից մեկը կարող է լինել նաև Ռամիլ Սաֆարովի հնարավոր սպանությունը, նշում են Jane's Intelligence-ի մասնագետները, նկատելով, որ եթե առաջիկա 5 տարիներին Ադրբեջանը շարունակի այսօրվա նման նույն քանակությամբ ֆինանսներ ծախսել բանակի վրա, նրա հաջողության հնարավորություններն ավելի իրատեսական կդառնան։ Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանական կողմը հիմնական շեշտը դնում է զենք զինամթերքի ձեռքբերման, բայց ոչ անձնակազմը մարզելու և զինված ուժերի կառավարման համակարգի զարգացմանը։ Բացի այդ, աշխարհագրությունը ևս հայերի օգտին է, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի արևելյան սահմանը պաշտպանված է Մռավի լեռնաշղթայով։ Ադրբեջանը կարող է մասնակի հաջողության հասնել, գրավելով վիճելի տարածքների միայն մի մասը։ Պատերազմը կարող է, սակայն, շատ թանկ նստել Ադրբեջանի վրա, հանգեցնելով Ալիևի իշխանության ապակայունացմանն ու անկարգությունների։ Եթե Ադրբեջանը պատերազմում պարտություն կրի, անհավանական է, որ այն վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ Ղարաբաղը երկու ինքնապաշտպանական պատերազմներից հետո բանակցություններում կընդգրկվի միայն մի նպատակով, որպեսի Ադրբեջանի հետ հավասարը հավասարին խաղաղության համաձայնագիր ստորագրի, նշում են Jane's Intelligence-ի մասնագետները։
Վերադառնանք ներքաղաքական թեմաների։ Տարբեր ոլորտներում կոռուպցիոն երևույթների բացահայտումների, ոլորտի պատասխանատուների խիստ նկատողությունների և անգամ աշխատանքից ազատելու սպառնալիքների ալիքը, որ մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունից հետո, երեք հասավ առողջապահության համակարգ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միլիոնների հասնող չարաշահումների մասին խոսեց հայտարարելով, սակայն որ քրեական պատասխանատվության գործիքը դեռ չեն ցանկանում կիրառել։ Իմ գործընկերանուշ Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել, արդյոք այս աղմկահարույց հայտարարություններին որևէ իրավական հետևանք հետևելու է, թե ոչ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Ինչպես են արձագանքում իրավապահ մարմինները առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած երեկվա խորհրդակցության ժամանակ հնչեցրած չարաշահումների փաստերին։ Խոսքը 600 միլիոն դրամի չհիմնավորված գնումների և անարդյունավետ ծախսերի մասին է, որը հայտնաբերել է ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողական վարչությունը, ուսումնասիրելով 2009-2010 թվականներին այս ոլորտում առկա գործարքների փաստաթղթերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Ռուզյանի պատասխանից պարզվեց, որ դատախազությունը դեռ ոչինչ չի նախաձեռնել։
Դատախազությունը ինքը ստուգումներ, ուսումնասիրություններ չի իրականացնում և նյութերը ստանալու դեպքում համապատասխան դատախազությունը կկատարի սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները և այդ մասին կիրազեկի հանրությանը։
Սոնա Տրուզյանն ասաց, թե դատախազությունը ֆինանսների նախարարությունից չի ստացել նյութեր չհիմնավորված գնումների և անարդյունավետ ծախսերի վերաբերյալ։
Այս պայտերությամբ դատախազությունը նման նյութեր չի ստացել։
Ինչու ֆինանսների նախարարությունը չի ուղարկել այդ նյութերը դատախազություն և պատրաստվում է արդյոք ուղարկել։ Մեր հարցերին ի պատասխան ֆինանսների նախարարի մամուլի քարտուղար Իրինա Այվազյանն ասաց, թե երեկվա հրապարակվածը ուսումնասիրության արդյունք էր, իսկ ուսումնասիրությունների հիման վրա դատախազություն չեն դիմում, դատախազություն դիմում են ստուգումների արդյունքները ներկայացնելու համար, այսինքն այս իրավիճակում, ինչպես և ինչ քայլերի միջոցով պետք է իրավական գնահատական տրվի առողջապահության նախարարությունում հայտնաբերվածին, մեր հարցին պատասխանեց փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։
Եթե ասվում է, որ արկա է խախտում և վնաս է պատճառվել պետությանը, ապա դա իր բովանդակության դուշում է, որ դրանով պետք է զբաղվի արդեն գլխավոր դատախազությունը կամ անգամ քրեական գործ պետք է անում։ Բայց մի գուցե խախտումները այլ բնույթ ունեն և հնարավոր է դողել վարչական ինչ-որ մի եղանակով կամ սովորական քաղաքացիական հայց ներկայացում։
Գլխավոր դատախազությունը չի կարող արդյոք քրեական գործ առուցել մամուլում տեղ գտած հրապարակումները հիմք ընդունելով և այդպիսով գուցե պարզի իրականում որքան են այդ վնասները և ովքեր են այդ վնաս հասցնողները։
Բոլոր դեպքերում իրավասու մարմինը տվյալ դեպքում դատախազությունը պետք է ստուգի քրեական գործ առուցելու առիթների և հիմքերի արդարությունը։ Իր նախաձեռնությամբ կարող է և դատախազությունը անգամ կարելի ասել, որ պարտավոր է իրականացնել ստուգողական գործողություններ պարզելու հանցակազմի տարերի արդարությունը կամ բացակայությունը։
Նաև կա պաշտոնական տեղեկատվություն կառավարության պաշտոնական կայքում, դա չի կարող հիմք հանդիսանալ ևս։
Ըստիս, եթե հստակ տեղեկատվություն կա որևէ տեղ մանավանդ պաշտոնական վերկայքերում, ապա դա կարող է արդեն իսկ առիթ լինել նյութերի նախապատրաստման համար։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք հարկեր համարել անդրադառնալ ստվերային գործարքներին և դրա հնարավոր հետևանքներին։
Միշտ դիպեք, որպեսզի մենք կազմենք ռիսկային հիմնարկների ցուցակ և հարկերից չարամտորեն խուսափելու հոդվածով ստուգումներ իրականացնենք։ Մենք այդ գործիքին չենք ուզում այսօր դիպչել, չենք ուզում կիրառել քրեական հոդվածներ, բայց դաշտում պարտավորենք էապես կրճատել ստվերայնության։
Քրեական հոդված կիրառել չկիրառելու վարչապետի ցանկության հարցը տարակուսանք է առաջացրել վերուցաբանների տնտեսական մեկնաբանների շրջանում։ Այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանը կարծիք հայտնեց, թե ինչ է նշանակում վարչապետի երեկվա հայտարարությունը։
Սա նշանակում է, որ այլևս օրենքով չենք կարող ապրելու այն, ում կուզենք նրան, դուք որոշեք, պահեք, դրսևորեք ձեզ այնպես, որ մենք որոշենք, դուք պիտի մնաք շուկայում, թե ձեր անդեպ սանկցիաներ են կիրառվել։ Սա բաց ակնարկ է կարծես թե առողջապահության ոլորտի խոշոր սեփականատերերին ու կազմակերպիչներին, որ պահեք բուրգի կանոնները, ակնհայտ բուրգիում ինչ-որ կանոն խախտվել է, ոչ թե ասվում է, որ փորձեք օրենքի դաշտում աշխատել, այլ փորձեք համակերպվել մեր կանոններին և մեզ համոզեք, ով լավ համոզի, թե ինչ է նշանակում համոզել բարչի գլխի ընկնել, այդ վարչապետը, որ նախկինում փորձում էր օրենքով կարգավորվել, դարձավ իշխանական բուրգի մի մարդ, որը ոչ թե օրենքով է փորձելու կարգավորել, այլ ինչ-որ սկզբունքներով, կանոններով, որոնք ոչ մի կապ չունեն օրենքի և օրինականության հետ։
Իդեպ տնտեսական մեկնաբանը զերծ մնաց քաղաքական հարթությունում քննարկման առարկա դարձնել այն հարցը, թե ինչու է հիմա հանրապետական կուսակցության ձևավորած կառավարությունը բարձրաձայնում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Քուշկյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին վերաբերող խախտումների մասին։
Այդ քաղաքական վերլուծությունը ես չեմ ուզում անել, թե ինչու է նախկին քաղաքական նախարարի ոլորտը ամենաշատը հսկտում իբր ստվերային տնտեսության կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, դա քաղաքական վերլուծությունը է։ Բայց ակնհայտ էր այն պահին, երբ որ ԲԿ-ը ոլորտի ամենախոշոր սեփականատերը, ոլորտի նախկին նախարարն էր առողջապահության, նշանակել ոլորտի պետական մենեջեր արդեն այստեղ թաքնված է, նույն վարչապետի ուրեք, արդեն թույլ տրված է այն սխալը, որն ուղղել հնարավոր չէր։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Խոսրովի արգելոցի շուրջ աղմուկը նոր զարգացումներ է ունեցել։ Հիշեցնեմ, բնապահպան ակտիվիստները Խոսրովի անտառում խրախճանքի հետքեր էին հայտնաբերել։ Սպանված կենդանիների մնացորդներ եւ օղուշշեր այն դեպքում, երբ որսը տարածքում արգելված է։ Քրական գործ է հարուցված, աշխատանքից հեռացվել է արգելոցի տնորենը, արդյոք սա գոհացնում է բնապահպաններին, Անուշ Մկրճյանն է պատմում։
Խոսրովի անտար պետական արգելոց բուակի տնորեն Վարանցով Բարսեղյանը եւ արգելոցում պահպանություն իրականացնող մի շարք աշխատակիցներ աշխատենքից ազատվել են, այլ աշխատակիցներին ներկայացվել են կարգապահական տույժեր։ Այս մասին նշված է բնապահպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Աղմուկն այս արգելոցի շուրջ առաջացավ այն բանից հետո, երբ բնապահպան ակտիվիստները այստեղ հայտնաբերեցին կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, Կովկասյան արջի եւ բեզոարյան այծի մարմինների հատվածներ։ Այնուհետեւ Ապորինի որսի հետ կապված ոստիկանությունում հարուցվեց քրեական գործ եւ ձերբակալվեց Գառնի գյուղի 29-ամյա բնակիչ Նորիկ Սարգսյանը։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում, խոսելով Վարանցով Բարսեղյանի 30-ամյա աշխատանքային փորձի մասին, նշեց, որ վերջինիս աշխատանքից հեռացումը պետք չէ անմիջականորեն կապել վերջին զարգացումների հետ։ Նախարարությունը ընդամենը գոհ չէր Բարսեղյանի որպես տնորեն աշխատանքից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանցագործությունը բացահայտվել է Բարսեղյանի տնորեն աշխատելու ժամանակահատվածում, չի ենթադրվում արդյոք, որ քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի նաև հենց տնորենը, այլ ոչ թե միայն աշխատանքից հեռացվի։ Պարոն Ավալյանը նախքան բուն հարցին պատասխանելը նշեց, որ չի բացառվում, որ Վարանցով Բարսեղյանն անցնի անգամ այլ աշխատանքի։
Քննությունը կավարտվի, բոլորս էլ արդյունքների մասին կիմանանք, կհասկանանք և մեղավորը, և անմեղը, և նոր որոշումներ ու ճնշումներ կայացնենք։
Բնապահպան ակտիվիստներ Եղիան Ներսիսյանն ու Մարիամ Սուխուդյանը, սակայն, մեզ հետ ունեցած զրույցում ասացին, որ այս պաշտոնակությունները հեռանկարային լուծում չեն տալիս խնդրին։
Հիմա աղմուկ էր բարձրացել, գտան ինչ-որ մարդկանց, որոնք ինչ-որտեղ այս հարցի հետ կապ ունեն կամ չունեն, իրենց հերացնում են, հիմա վերում են լրիվ իրենց մարդկանց են դնում։ Մենք հետամուտ ենք լինելու ու հաստատ իսկական մեղավորները գտնվելու են ու պատժվեն, որով այսպես հարցեր չի լուծվում։
Այդպես չէ կարող անընդհատ մի հատ տնորեն նշանակեք, ասեք դե գիտեք ինքն էր մեղավոր, իրան հանեց։ Ուրեմն դուք չեք կարողանում վերահսկել, դուք եք դրա մեղավորը առաջերտեն ու դուք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեք։
Պատմության մեջ կա եւս մի խրթին կետ։ Բանն այն է, որ բնապահպան ակտիվիստներն ու նախարարության աշխատակիցները շարունակում են վիճել մի հարցի շուրջ։ Ապորինի որսի արդյունքում բացահայտված բեզոարյան այծի նապաստակի ու արջի մնացորդները արդյոք գտնվում են հենց Խոսրովի արգելանոցում։ Հիշեցնենք, որ բնապահպան Եղիան Ներսիսյանի մոտ եղել է GPS համակարգ, որը ֆիքսվել է հենց արգելոցի տարածքը, ինչը նաև հաստատել է Google Earth քարտեզը։ Այնուամենայնիվ բնապահպանության նախարարությունից հայտնում են,
Google-ից օգտվում են ավելի շատ տուրիստները, որոնք անծանոթ են, չգիտեն առաջ անգամ երկիր են գալիս, կոնկրետ քարտեզի տեղադիրքի հետ կապված խնդիրները պարզաբանելու համար։ Մենք կադաստրին առընթեր ունենք մասնագիտացված կազմակերպություն ՊՈԱԿ, որին մենք դիմեցինք եւ որից պաշտոնապես պատասխանը ստացանք։ Այո, որ տարածքի մեջ չէ։
Մեր այն հարցին, իսկ այդ դեպքում ինչու է քրական գործ հարուցվում տնորենին աշխատանքից հեռացնում, պարոն Ավալյանն ասաց, որ այնուամենայնիվ պարզվել է, որ կենդանիներից մեկի արջի գանգը հենց արգելոցում է եղել։ Տեխնոլոգիական այս բացահայտումների մասին խոսեց նաև հենց ինքը Եղիան։
Եթե պետք լինի Եվրոդատարան էլ գդիմենք, որով Google Maps-ը, եթե իրանք ասում են դա օրինական չի, այն կամ չենք մենք չենք ընդունում Google Maps-ի քարտեզագրումները համաշխարհային օրենք, առաջ Եվրոդատարան դու հարց տես ու հաղթես։
Մոտորերս բնապահպան ակտիվիստները պատրաստվում են նորից այցելել Խոսրովի արգելոց։ Բնապահպանության նախարարությունից ողջունում են այս քայլը։
Մենք պետք է փորձենք զգոնությունը ավելի բարձրացնել, որպեսզի այլևս նմանատիպ դեպքեր չունենանք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամփոփելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները ժամանակը գրում է։ Հայաստանի ներքաղաքական թողուբուհում հաճախ է մոռացվում, որ ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը 1.5 տարի առաջ ստորագրեցին մի հուշագիր, որով պարտավորվեցին կամ պայմանավորվեցին նախագահական ընտրություններում սատարել գործող նախագահին։ Ինչու Գագիկ Ծառուկյանը չի հայտարարում հուշագրի գործունեությունը դադարեցնելու, իսկ ստորագրությունը չեղյալ հայտարարելու մասին։ Ըստ էության նա կարծես թե ունի դրա քաղաքական հիմքերը։ Փոխվել է ահագին բան, տեղի են ունեցել ահագին փոփոխություններ, և միայն հենց Վարդան Օսկանյանի պարագան բավարար է, որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարի այդ մասին, բայց Ծառուկյանը ոչ մի խոսք չի ասում հուշագրի չեղյալ լինելու վերաբերյալ։ Ինչու՞։ Գագիկ Ծառուկյանի համար կոալիցիոն հուշագիրը երևի թե ապահովագրության յուրօրինակ քաղաքական ապպայի պես մի բան է, երբ այլևս ոչինչ չմնա անելու, հուշագիրը կա ու կա, և Ծառուկյանը կարող է վերադառնալ այնտեղ։ Իսկ ահա հայտարարելով, որ ստորագրությունը ետևերցնում, ԲՀԿ առաջնորդը ներքաղաքական բարդ հանգույցներում կարող է փակել իր ճանապարհներից մեկը, իսկ գուցե նաև որպես հետդարձի ճանապարհ միակը, գրում է ժամանակ թերթը։ Օրակարգ թերթի հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանը, գնահատելով Վարդան Օսկանյանի շուրջ զարգացումները, նկատում է, Ազգային ժողովի կողմից պատգամավորին անձեռն մխելությունից զրկելը ճիշտ է համարվում է իրավական գործընթացի մաս, բայց դա միշտ ունի քաղաքական էլեմենտ։ Այսինքն, ազգային ժողովի պատգամավորներին տրված է քաղաքական ազատություն որոշելու։ Իրենք արժանը հավատամարում են այդ իրավական հիմնավորումները, որոնք ներկայացրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, թե ոչ։ Ես ասում եմ, որ իրենք կարող են իրենց խղճի մտոք քվյարկելիս իհարկե առաջնորդվել իրավական սկզբունքներով, բայց ակնհայտ է, որ պատգամավորների կողմից քվյարկության ժամանակ կարող են լինել նաև քաղաքական դրդապատճառներ։ Եվ ասել, որ սա միայն իրավական գործընթաց է, ես դրան որպես մարդ և մասնագետ անկեղծորեն չեմ հավատում։ Արավոտի խմբագիրն արձագանքում է Գյումրիի նոր քաղաքապետի պաշտոնակալման արարողությանը։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը երեկ նորընտիր քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի թագադրման արարողության ժամանակ ասաց. «Թող վրացիները գլուխ չգովեն, որ իրենք առաջինն են իշխանությունը խաղաղ ընտրությունների միջոցով փոխանցում»։ Իրականում առաջին անգամ դա տեղի է ունեցել Գյումրիում։ Ցավոք սրտի պարոն Գիզիրյանը սխալվում է։ Պարզապես նախորդ քաղաքապետն իր էքսցենտրիկ բնավորությամբ և քրեական հակումներ ունեցող զավակով սկսել է ազդել նա Չարլզ Թվայինի արթերին, որը և որոշեց փոխարինել նրան ավելի հավասարակշռված անձնավորությամբ։ Դա իշխանության խաղաղ փոխանցում չէ։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեկնաբանում է ժառանգության և ազատ դեմոկրատների միջև առաջացած սակասությունների մասին պնդումները։ Լրատվական և քաղաքական շրջանակներում գերակայող կարծիքն այն է, որ ձեր և ազատ դեմոկրատների հարաբերությունները վերջնականապես մտել են փակուղի։ Այս հարցին ի պատասխան Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է. «Կուսակցությունների միջև որևէ խնդիր չկա. Ինչպես տեսակ, ոչ մեկը, ոչ ժառանգությունից, ոչ ազատ դեմոկրատներից մյուսի հասցեին որևէ վատ բան չասած, վիրավորական արտահայտություն չարեց»։ Պարոն Արզումանյանը դեռ մինչև Հովանիսյան Քոքոբելյան հանդիպումը բավականին հստակ պարզաբանումներ տվեց, այնպես որ պետք չէ մութ սենյակում կատու փնտրել։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սկսենք Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձնումից։ Կարլն այսօր հայտարարվեց, որ մրցանակը ստանում է Եվրամիությունը։ Ինչ կարող ես ասել, ինչպիսի արձագանքներ կան։
Մինչ արձագանքներն անդրադառնալը, նախ նշեմ, ինչի համար է առհասարակ տրվում այս մրցանակը։ Այն սահմանված է ազգերի եղբայրության, ռազմական լարվածության թուլացման և խաղաղության գաղափարների պաշտպանության գործում առավելագույն ջանքեր ներդնելու համար։ 2012 թվականի հաղթողի անունը կեսօրին Օսլոյում հրապարակեց Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբեոն Յագլանդը, ով Նոբելյան կոմիտեի նախագահն է։
Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
Միությունը և նրա հետևորդները 6 տասնամյակների ընթացքում նպաստել են խաղաղության և համերաշխության, ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների առաջընթացին Եվրոպայում, հայտարարեց Թորբեոն Յագլանդը։ Ուշագրավ է, որ եվրոպական այս կառույցը մրցանակը ստանում է մի շրջանում, երբ կանգնած է իր պատմության մեջ ամենածանր ֆինանսական ճգնաժամի առջև, ինչի հետևանքով միության մի շարք անդամներ հիմա տնտեսական խորհրդանկման մեջ են։ Մրցանակը, որը $1,200,000 է կազմում, մեծ հանդիսավորությամբ կհանձնվի Օսլոյում դեկտեմբերի 10-ին Ալֆրեդ Նոբելի մահվան օրը։ Դառնալով արձագանքներին, նշեմ, որ առաջինը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարուզոն ելույթ ունեցավ և հայտարարեց, թե մեծ հուզմունքով է իմացել լուրը և որ իրականում մրցանակը ուղերձ է Եվրոպային։ Նոբելյան կոմիտեի այս մրցանակը ցույց է տալիս, որ անգամ այս դժվար ժամանակահատվածում Եվրոպական միությունը շարունակում է ոգեշնչման աղբյուր լինել պետությունների և մարդկանց համար ողջ աշխարհով մեկ է, որ միջազգային համայնքը եվրոպական ուժեղ միության կարիքն ունի։ Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցն էլ ասել է, թե Բալկաններից մինչև Կովկաս Եվրոպական միությունը որպես ժողովրդավարության և հաշտեցման փարոս է ծառայում։ Շնորհակալական արձագանքներ են ստացվել նաև Բերլինից, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է ասել, թե մրցանակը պետք է խթան դառնա հետագա աշխատանքի համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը կարևորել է, որ հետագա սերունդներն էլ հնարավորություն ունենան վայելել Եվրամիության առավելությունները։ Մոսկվայից մինչդեռ քննադատություն է հնչել այս որոշման կապակցությամբ։ Ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևան կարծիք է հայտնել, թե քաղաքական դաշինքի փոխարեն մրցանակը պետք է ստանային Իրանի քաղբան տարկյալները կամ օրինակ ռուս իրավապաշտպանները։
Մեկ այլ իրավապաշտպան Լև Պանամարյովն էլ ասել է, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը պետք է հանձնվի կոնկրետ մարդկանց, ովքեր հաճախ վտանգում են իրենց կյանքը խաղաղության համար իրական պայքարում, այլ ոչ թե հիմնարկների։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած Բիդինա Իվանիշվիլի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելն է։ 2008 թվականին ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում այդ հարաբերությունները խզվել են։ Վրաստանը եւ Ռուսաստանը նույնիսկ խզել են դիվանագիտական հարաբերությունները։ 2008-ի պատերազմից հետո հակամարտ կողմերը միջազգային միջնորդների օգնությամբ, մասնակցությամբ բանակցությունների մեջ մտան, հանդիպումները Շվեցարիայում են անցկացվում Ժնևում եւ 3 Ժնևում մեկնարկեց բանակցությունների հերթական փուլը։ Սա հերթական հանդիպումն է, բայց առաջինն է Վրաստանում կատարված քաղաքական մեծ փոփոխությունից հետո։ Եվ արդյոք որևէ փոփոխություն է զգացվում բանակցություններում, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսելը։ Լսենք Մոսկվայից Ազա Բաբայանին։
Հարավային Կովկասի իրավիճակին նվիրված Շվեցարիայում անցնող ռուս-վրացական բանակցություններին քննարկվում է ուշքի կիրառելու մասին պայմանագիրը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Կապանացը։ Մենք պայմանավորվել ենք աշխատանքները սկսել այդ փաստաթղթի շուրջ, որում Ռուսաստանն իր վրա կստանձնի ուշքի կիրառելու պարտավորությունը, ասել է վրացի դիվանագետն ու հավելել, որ Թբիլիսին ուզում է Մոսկվայից ստանալ ուշքի կիրառելու մասին պաշտոնական փաստաթուղթ։ Նույն բանակցությունների մասին խոսելիս Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը հայտարարել է, որ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի դեմ ուշքի կիրառելու մասին պարտավորություն իր վրա պետք է վերցնի Վրաստանը։ Ռուսաստանի դիվանագետը նաեւ հավելել է, որ բանակցություններին քննարկվում է ապագա համաձայնագրի ռուսական նախագիծը։ Հիշեցնեմ, խոսքը ուշքի կիրառելու մասին փաստաթղթի մասին է, այլ ոչ թե Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ վերսկսելու պայմանագրի մասին։ Բանակցությունները դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև շվեցարական կողմի միջնորդությամբ անցնում են 2008-ից սկսած, սակայն առաջին անգամ է, որ այդ բանակցություններն ընթանում են խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Վրաստանում իշխանությունները կարելի ասել փոխվել են։ Նախկինում հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ղեկավարները եւ Պուտինը եւ Մեդվեդևը բազմիցս հայտարարում են, որ նախագահ Սաակաշվիլիի հետ բանակցություններ չեն անցկացնի եւ խորհրդարանական ընտրություններից հետո նույն Մեդվեդևը շտապեց հայտարարել, որ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը պատրաստ է բանակցություններ սկսել Վրաստանում հաղթած վրացական երազանք կուսակցության հետ։ Այսօր, սակայն, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Կարասինը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է խոսել Վրաստանի նոր իշխանությունների հետ բանակցություններ սկսելու Ռուսաստանի իշխանությունների պատրաստակամության մասին, թեև սա առաջին անգամ չէ, որ Մեդվեդևի հայտարարությունները կամ հերքում կամ անտեսում են ինչևէ։ Հասկանալի է, որ հարաբերությունների լիարժեք բարելավման մասին այսօր խոսելը դեռ վաղ է, սակայն Իվանիշվիլին արդեն հայտարարել է, որ իր հիմնական նպատակներից մեկը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնելն է, թեև հավելել է, որ սա չի նշանակում, թե Վրաստանը օրինակ կհրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր ծրագրից։ Այդուամենայնիվ, Ռուսաստանում հարստացած Իվանիշվիլին խոստացել է վերադարձնել ռուսական շուկա վրացի արտադրողների համար։ Անշուշտ տարաձայնությունները Թբիլիսիի ու Մոսկվայի միջև այսօր շատ են։ Վրաստանը չի ճանաչում եւ դժվար թե ճանաչի ապագայում Աբխազիայի կամ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին այս շաբաթ հայտարարել է, որ Մոսկվան մտադիր չէ Աբխազիայի կամ Հարավային Օսիայի հարցերով բանակցություններ անցկացնել Վրաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։ Բայց ինչպես փորձագետներն են ասում, Թբիլիսին հաստատ կփորձի վերականգնել նախ եւ առաջ տնտեսական կապերը Մոսկվայի հետ։
Ստամբուլում մի համաժողով է անցկացվում Կովկաս Սևծովյան տարածաշրջան ժողովրդավարության կայունության զարգացման խնդիրներով։ Իդեպ կազմակերպիչները հայտնել են, որ բանախոսների շարքում պետք է լիներ նաև Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, բայց նրա դեմ հարուցված գործի պատճառով նա չի եկել, չի մասնակցում համաժողովին։ Այստեղ տասնյակ երկրներից ներկայացուցիչներ կան։ Մեր թղթակից Էլեն Չիլինգարյանը Ստամբուլում բացառիկ հարցազրույց է վերցրել Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Յաշար Յաքշիից, որը հիմնականում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունների հեռանկարների մասին է։
Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Յաշար Յաքշը Ազատություն ռադիոկանին տված իր հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը սերտ կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանը երբեք չի շրջանցի այս հույժ կարևոր հարցը։
It is important because
դա շատ կարևոր հարց է իմ կարծիքով։ Երբ արձանագրությունները պետք է հայտնվեին խորհրդարանում, ես ասացի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում առանց որևէ առաջընթացի շատ բարդ կլինի, անգամ եթե կառավարությունը հանձներ արձանագրությունները խորհրդարան վավերացման։ Միևնույն է, շատ թուրք խորհրդարանականներ արձանագրությունների վավերացմանը դեմ կքվյարկեին։ Երբ արձանագրությունները ստորագրվում էին, պետք է առաջարկությամբ հանդես գար ոչ թե թուրքական, այլ հայկական կողմը, հենց ստորագրման արարողության ժամանակ իր դիրքորոշումը հայտնելով որոշ հարցերի շուրջ։ Մենք հայկական կողմի հետ նախնական համաձայնության եկանք, բայց մենք գիտեինք, որ կարող են դժվարություններ ծագել խորհրդարանում առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում դրական փոփոխությունների արձանագրությունները վավերացնելու հետ։ Եթե թուրքական կողմը հայտարարությամբ հանդես գար, դա կլիներ մի բան, իսկ եթե հայկական կողմը խոսեր այդ մասին, լրիվ այլ բան կստացվեր։ Յաշար Յաքշին հարցրինք, արդյոք սա չի նշանակում, որ թուրքական կողմն ի սկզբանե նախապայմաններ ուներ եւ փաստորեն սկսում էր մի գործընթաց, որի հաջող ավարտի հետ կապված վերապահումներ կային։ Նախապայման չի անվանի սա, նախապայմանը շատ բարձր է ասված, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Ղարաբաղյան խնդիրը շատ նուրբ հարց է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե թուրքական խորհրդարանում ինչպես կարող էին հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվել առանց Ղարաբաղյան հարցում դրական տեղաշարժերի։ Կարծում եմ, պետք է սպասել մեկ այլ բարենպաստ քամու, որ հնարավորություն կտա հանել այս հարցը դարակներից, որքան հասկանում եմ, երկու կողմերն էլ բարենպաստ հող չէին նախապատրաստել գործընթացի հաջող ընթացքի համար, ասաց Թուրքիայի նախկին արտգործնախարարն ու հավելեց.
I think that if we wait that it is now your turn or your this turn.
Եթե մենք սպասենք ու ասենք, թե հիմա մեր հերթն է, հետո ձերը, շատ ժամանակ կպահանջվի։ Փոխարենը պետք է կարողանանք գտնել երկկողմանի ընդունելի ոլորտներ։ Գանք համաձայնության այնտեղ, որտեղ այն հարկավոր է, ողջամիտ մարդկանց միջոցով, սա մի օր կավարտվի, վաղ թե ուշ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հույսը դնենք ողջամիտ մարդկանց վրա, որոնք առաջ կբրթեն գործընթացը։
So we rely on the reasonable people to push it forward.
Նախկին արտգործնախարարն ի դեպ աշխարհի տասնյակ երկրներից ժամանած գիտնականների, քաղաքագետների առջև ելույթ ունենալուց նույնպես խոսեց Հայաստանից, որպես Սևծովյան տարածաշրջանի երկիր, նշեց, որ հայերն առաջինն են քրիստոնեությունն ընդունել որպես պետական կրոն, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասին բավականին ադրբեջանամետ հայտարարություններ
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Էլինա Չիլինգարյանը Ստամբուլից, Կարլեն Ասլանյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Մոտ 1 ժամից Հրազդան մարզադաշտում կմեկնարկի աշխարհի ինտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Նախորդին մեր ֆուտբոլիստներին ընդունել է նախագահ Սերս Սարգսյանը հաջողություններ մաղթել։ Գոլքոմ ֆուտբոլային հեղինակավոր հանդեսը չի բացառել Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը, որ արդյունքն են ամենահավանականը համարում բուքմեյքերները, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայերը ավելի շատ հավատում են Իտալիայի հաղթանակին, դա ինձ ցույց տալիս մեր երկրում կատարվող խաղադրույքները։ Թվային առումով ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր գումար են դնում մեր հավաքականի հաղթանակի վրա։ Մինչդեռ գումարի չափերով Իտալիան մի քանի անգամ գերազանցում է մեզ։ Վիվարո բուքմեյքերական ընկերության վերլուծաբան Սարգիս Խաչատրյանի խոսքով ներկայումս բուքմեյքերները Հայաստանի հաղթանակը քիչ հավանական են գնահատում։
70% հավանականությամբ ծախսի, սակայն 100% հավանականություն ոչ ոք հարցումն է, 100% ընդամենը հավանական։
Խաղադրույքներն ընդունվում նաև անհավանական հաշիվներով, օրինակ որ Հայաստանը այսօրվա խաղի ընթացքում 5 գոլ կխփի։ Այսպիսի խաղադրույք կատարելու գործակիցը մոտենում է 1000 գործակցին, ինչը այլ կերպ ասած անհավանական է համարվում։
Այս պայդրությամբ իհարկե Հենրիկ Մխիթարյանը, Յուրա Մովսիսյանը իրանց գոլ խելու հավանականությունը հավասար է իրար հետ, այսպես ասած 3.7։
Իսկ Իտալիայի կողմից
այս պայդրությամբ Բալոտելի գործակիցն ամենացածը 1.75, բայց հնարավոր է, որ չմասնակցի խաղին։
Այս գործակիցները դեռևս նախնական են, վերջնական գործակիցներ որպես այդպիսին չեն լինում, դրանք սահմաններից հաշվի առնվում ամեն մանրուկ։ Մեծ կարևորություն է տրվում նաև մեկնարկային կազմին, մինչդեռ հիմա Իտալիան դեռևս չի հրապարակել իր կազմը, ինչը անելուց հետո վերլուծաբանի խոսքով գործակիցների տեղաշարժ կլինի։
Ամենահավանական հաշիվները 0-1, 0-2 կավարտվի Իտալիայի հաղթանակով, 0.3 գործակիցը սահմանված։
Մարզական մեկնաբանները բուքմեյքերների գնահատականներին վերապահումով են մոտենում։ Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով ի տարբերություն կանխատեսումների Հայաստանի հավաքականը վերջին շրջանում ավելի լավ ֆուտբոլ է ցուցադրում ուժեղ մրցակիցների դեպքում։
Մենակ ու մենակ հաղթանակ ենք ուզում, նույնիսկ ոչ ոքի դեպքում մեկը միևնույնապես դժգոհելու ենք, բողոքելու ենք։ Հավ չունի, մերոնք Բուլղարացի դեմ վատ խաղացին, Մալթային լինենք անկեղծ ու խոստովանենք, որ լավ առավելություն ունենալով հազիվ հաղթեցինք, բայց ուժեղ հավաքականների դեմ մենք ավելի լավ ենք խաղում։ Սիրում ենք ուժերներից միավորներ խրել։
Սպասվում է, որ այսօրվա խաղի ընթացքում մեծ ազդեցություն կունենան նաև երկրպագունները։ Հավաքականի երկրպագունները բացի հաղթանակից ուրիշ ոչինչ չեն ակնկալում։
Կարծում եմ, ոգևորության ալիքի վրա այդ ոգևորությունը շատ մեծ կլինի ու հաղթանակը կտոնենք։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ինչպես արդեն նշեցինք, մեկ ժամից կմեկնարկի Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանը այժմ գտնվում է Հրազդան մարզադաշտի մոտակայքում եւ հետեւում է, թե ինչպես են երկրպագունները ժամանում մարզադաշտ։ Խնդրեմ, Հովհանես, կներկայացնես, ինչ մտնոլորտ է այժմ մարզադաշտում։
Այո, Տաթևիկ, ուղիղ 1 ժամից Երևանի Հրազդան մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Այստեղ հիմա արդեն չի դադարում մարզքանց հոսքը, ես գտնվում եմ մարզադաշտի հարևանությամբ։ Մոտ 1 ժամ առաջ հավաքականի երկրպագունների մի մեծ խումբ քաղաքապետարանին հարող հրապարակից դրոշակներով ներկված դեմքերով շարժվեցին դեպի մարզադաշտ։ Հիմա արդեն մարզադաշտի հարող փողոցները բոլորը փակ են եւ Հրազդանն արդեն կիսով չափ լիքն է, հավաքականի երկրպագունները հաղթական են տրամադրված։ Մեծ զրույցում նրանք հիմնականում կանխատեսում են, որ այսօր խաղը կավարտվի 3-1 հաշվով օգուտ Հայաստանի։ Բոլորն ասում են, որ հաղթելու դեպքում պատրաստ են այսօր ամբողջ գիշերն անցկացնել փողոցներում, տոնելով Հայաստանի հաղթանակը։
Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, Հովհանես, սպասենք, տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումը, հաջողություն մեր տղաներին։ Այսքանով ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, թարմ լրահոսը այնտեղ է։